Inti kommer pa sinjuri peress li għanna kwarum nistgħu nibdew billaqa tal-lum tal-dan il-kumitat, nibdew l-ewwel bil-minuti u qed hemm xi kummenti dwar minuti ma jidhirx li hemm kummenti dwar minuti korrespondenza. Għandna korrespondenza żgur.
Ittra Menanti Ministru Censu Gallia, indirizzata l-Chairman PAC. Onor Charlesman John, għen niktib l-referenza għal-laqat l-PAC li set nizamna l-erba 30 ta' ġunju 2004. Waqt l-axar laqat l-Komitat ġi deċiż li bdejna għaj ġi diskussi l-konklużjonijiet u rakkomandazzjoni li saru mill-awditur fir-rapport tagħhom dwar it-toroq. Kif taf mhux se nkun nista' nattendi għal din il-laqgħa billi se nkun imsifek kull xogħol tal-Gvern. Peress li kont il-persuna li tlab din id-diskussjoni se ngħaddi xi kummenti dwar il-konklużjonijiet u rakkomandazzjonijiet tal-istess awditur. Jekk id-diskussjoni kif miftija fl-aħħar laqgħa tikkonċentra dwar dawn il-punti ma jkollix għal fejn għad dokumenti oħra. Il-banda l-oħra jekk id-diskussjoni tkompli fuq punti oħra nitlob li jkolli ċans li kkummenta dwarhom. Matul il-laqgħa kollha li kellna mill-tilti biex nipprova nuru n-nuqqasijiet li jistgħu jeżistu u li jeżistew kemm fl-istess ministeru li kien responsabbli għat-toroq, fl-Awtorità ta' Malta dwar it-trasport u kull entità pubblika u privata oħra li tmiss max-xogħol tat-toroq. Matul dawn l-istess diskussjonijiet iżda insistejt ukoll dwar l-isforzi li saru biex dak li ma kienx flok jiġi rranġat mibdulhom tejjeb. Naturalment qed tfadal ħafna xi jsir, iżda m'għandix dubji li l-isforzi li saru ħallew il-frott tagħhom biex ix-xogħol tat-toroq tif fil-kwalità, fis-serjetà u fl-impenn kollettiv biex ir-riżultati jkunu aħjar. L-ilment prinċipali tiegħi dwar ir-rapport tal-awditur kienu għadu, anzi wara l-laqgħa li kellna l-ilment issaħħaħ li l-awditur minkejlu r-rapport ġie pubblikat fi frar ta' din is-sena għamel ftit li xejn referenza għal bidliet li seħħew. Minkejja l-uħut minnhom ilhom fis-seħħ għal snin twal b'effett pożittiv. Il-kuntratturi huma ferm aktar aware mid-doveri tagħhom u jgħodu ferm aktar attenti dwar dak li jagħmlu. L-entitajiet l-oħra wkoll tagħmlu mhux ħażin x'inhu huma doveri tagħhom. Hemm-numru sustanzjali ta' drabi f'passat fejn jiena ammettejt in-nuqqasijiet ta' kulħadd, inkluż tal-Ministeru li kien responsabbli mit-toroq. Dan għamiltu biex jiġi assigurat li jinbidel dak li kien meħtieġ. Nerġaw minsemmi li r-rapport naqas serjament milli verament ħares nejn il-verju f'mani. Isemmi wkoll li min jippubblika rapporti għal dan għandu jaraw x'verament ikun il-kontribut u s-sinifikat ta' dak li jkun imkiteb. Nispera li diskussjoni li saret wassal għal titjib li xtieq l-operat kollu tal-Gvern mhux biss fejn jitlu t-toroq. Mid-diskussjoni li saret nemmen li wċar li nistgħu nimxu aktar il quddiem biex intejbu riżultati aħħarija tax-xogħol tal-Gvern. Nispera wkoll li minnu responsabbli mill-Awtorità tat-Trasport jieħu nota ta' dak kollu li ngħad dwar ix-xogħol fit-toroq u ma jħallix dak li sar tajjeb jintilef. Grazzi, Censu Gallia.
Grazzi, kif kien qabel dal-Kumitat, illum ħan nitkellmu iktar fuq il-ħankellmu biss, anzi esklusivament fuq il-konklużjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet li joħorġu minn dan ir-rapport u effettivament ukoll x'nistgħu nisiltu minnu bħala rakkomandazzjoni minn naħra dan il-Kumitat lill-stakeholders involuti dak li huma kuntratti kif ukoll dak li huma roadworks. U t-tendes u l-kontratti relatati magħhom. Ta' korrispondenza, memx nistgħu allura nibdew mill-ewwel għall-bidu ta' din il-laqgħa, u nistieden ukoll lill-rappreżentant tal-Contracts Committee, Roads, Suzanni, u l-Awditur Ġenerali il-mejda, mbagħad kien hemm bżonn xi nies oħra jistgħu jiġu majta wkoll fl-andament tad-diskussjoni. Suzanni. U xaħna responsabbli għal kontratti. General Contracts Committee. Għadin nirreferu specifikament, nirringrazzja konsumi, għadin nirreferu specifikament tal-paġni 56 u 57 tal dan il-rapport kif ukoll fis-sotto paragrafi ta' dawn il-konklużjonijiet, paragrafu 5 tu jagħmel referenza wkoll għal konklużjonijiet li ġew riferiti għalihom fil-kapitoli preċedenti fl-istess analiżi. Però jiena ridt insaqsi qabel xejn illi kemm minnaħa tas-sur żommiet bħala roads, kif ukoll minnaħa tal-contract section għaw, Government Contracts Committee, xini l-opinjoni taħħom dwar dawn il-rakkomandazzjonijiet kif huma redatti fil-konklużjoni ta' dan ir-rapport. Ġifieri jekk jaqblux magħhom, jekk hemm xi affarijiet li jixtiequ jbidlu jew inkella ġifieri jekk jaqblu magħhom ovvjament jaqblu magħhom. Jekk hemm xi affarijiet jridu jbidlu jagħtu spjegazzjoni wkoll fejn jasbu li għandu jkun hemm xi tibdil f'dak li hemm issuġġerit. Kif ukoll jekk jgħidunix, jekk minn daw il-proposti ġewx, għax dan ovvjament ir-rapport ħareġ fil-sena l-oħra kemm issejjer iżball. Jew l-bidu ta' din is-sena. Jekk minn dak iż-żmien sallhom ġewx adottati uħud jew ġewx adottati r-rakkomandazzjonijiet. Tanqas nibdew id-diskussjoni f'dak minn dak l-aspett fl-opinjoni tiegħi. Jidrilhom dwar ir-rakkomandazzjonijiet magħmula. Nibda minn dak iż-żmien.
Peress li dawn ir-rakkomandazzjonijiet u considerations kollhom long term effett għal l-operat tal-awtorità tal-ippjant tal-trasport. Nixtieq nitlob il-permess li biex ikun jista' jattendi chief executive li ovvjament ikun.
Kemm il-nagħtu meħba l-chief executive tal-awtorità għal kemm xi nies oħra li jistgħu jagħtu kontribut hawnhekk qegħdin fuq il-mod tal-pożittiviżmu jena raw sa' adottaw minnhom biex nistgħu nimplementaw. Kważ hemm xi ħadd jieħu li jista' jgħin dan ir-rigward sinċeru. Mela, inti sużami dwar il-mistoqsijiet li hemm dwar dawn ir-rakkomandazzjonijiet?
Li nista' nitħaddet ftit ġenerali fis-sens li r-rakkomandazzjonijiet li kien hemm fir-rapport iddiskutejnihom fit-tul anki ma' l-uffiċċju tal-awditur. U naħseb kienu riżultat ta' inizjattivi li kienu qed jittieħdu fl-awtorità minn meta twaqfet sal-lum. Jiġifieri ir-rakkomandazzjonijiet essenzjalment huma kollha pożittivi, kollha affarijiet li jagħtu spin tal-quddiem biex ix-xogħlijiet ikunu jistgħu jitwettqu aħjar. S'intendi hemm l-element ta' implementazzjoni li ma jistax isir f'daqqax jirrikjedi żmien biex ikun hemm l-affarijiet in place, imma affarijiet żgur li bil-mod il-mod ikomplu jsaħħu l-awtorità u jkomplu jagħtu r-riżultat li kulħadd jixtieq f'dan is-settur.
Jekk qed nifhmek tajjeb, abbażi ta' dan il-konklużjoni u r-rakkomandazzjonijiet, in-naħa tar-roads għamlet xi faslet xi policy li tista' tgħidilna biha kif qed tiġi adotta r-roads jew l-awtorità sa taħnu ovvjament intendi. Adottaw xi policy jew vjenaw xi policy fejn huma wkoll mhux biss għandhom l-outline tal-policy u din jaħmsu qudiem immanka xi time frames eċetera kif daw il-konklużjonijiet jew ir-rakkomandazzjonijiet jiġu adottati.
Mario Falzon by the way, il-Chief Executive tal-Awtorità. Ta' min jgħid mill-ewwel li il-roads illum m'għadux Department Independenti huwa direttorat fiħda l-awtorità. Allura sejt jagħmel parti integrali mill-awtorità tat-trasport. Mill-ewwel kif twaqfet l-awtorità ittieħdu ċertu miżuri illi ċertu responsabilitajiet li kellu rose qabel fis-sens ta' kemm ta' finanzi, kemm ta' administration, kemm ta' human resources dawn ittieħdu biex jaqgħu taħt il-corporate services biex imbagħad ikun jista' jħalli lid-direttorat tat-toroq jagħmel dak ix-xogħol li suppost jagħmel ukoll. L-innaħa tal-autorità u koll impiegajna financial controller biex ikun hemm iktar control strett fuq il-finanzi u anka b'bażi ta' dan ir-rapport impiegajna internal controller biex dan ikun jista' jagħmel xogħol ta' kontroll intern f'dak li għandu x'aqsam mal-procurement procedure tal-autorità kollha, apart ir-roles. Konna komissjoni wkoll rapport mingħand l-Awditur tagħna PricewaterhouseCoopers biex huma jeħtu wkoll jaraw il-proċeduri stabiliti li kemm fid-direttorat kemm dak li għandu x'aqsam mal-operat u kemm dak ukoll mal-finanzi. Illum wkoll id-direttorat iddaħaddam policy ta' project management. Hawnhekk din inħarsu aħna lejn il-project management mhux biss bħala proġett nifsu, però jibda mill-inizjal tiegħu tul il-proġett kollu Samet ai spiċċa. Wanka wara jispiċċa.
Project manager, tgħid project manager. Meta toħroġ tender għat-toroq, għal-building jew reconstruction ta' triq, da' qed tfisser bħala project.
Yes.
Ok, mela. Tista' tispjega għandna l-għal il-proċess li qed jiġi adottat issa
mill-bidu tal-kont ħan iġi għalija biex ngħidlek il-policy xi tħaddam fiha wkoll. Kollha jkun sa ngħid tibda mill-bidunet tul il-proġett anka wara li jispiċċa bis-sistema ta' testing li jsir. Fih hawnhekk qed isir ukoll allura il-policy tikkorpora fija konsultazzjoni ma' terzi persuni, stakeholders oħrajn illi għandhom x'aqs mal-proġett. Ikun hemm ukoll assignment ta' project manager fuq kull proġett, ikun hemm ukoll il-laħan nesta' l-kunċett anke tal- supervisor, project supervisor, dan huwa bbażat fuq il-rules and conditions tal-fidik li huma jispjegaw ir-rwol eżatt tal-engineer, supervisor engineer x'għandu jkun, huma standards għoljin ħafna. Qed ikun hemm il-bidunet a detailed program of works biex qed ikun jista' ifassal l-istages kollha tal-proġett. Jidħol ukoll il-kunċett tal-accounting on a daily basis, fis-sens li jkun hemm anke jekk ikun hemm xi time variations bi jkun daqsejn iktar realistiku fihom u anke jistgħu jibdew joħorġu l-commencement u l-completion dates. Anke jekk ikun hemm xi variations, illum qed nagħmlu ċert dawk il-variations jkunu approvati qabel ma jsiru wkoll. Qed isiru kif fatt ukoll post contract evaluations and testing. Biex naċċertaw il-quality assurance tal-proġetti u tikun miktar site inspections minnaħa tal-enġiniera tagħna. Qegħdin naħdmu wkoll issa fuq il-classification of contractors. Din għalini hija importanti biex naċċertaw illi meta jkun hemm xi bidding xi kuntrattur partikolari dan il-kuntrattur ikun f'pożizzjoni illi jkun jista' jagħmel dak ix-xogħol illi għalih qed jibbidja. Miżuri oħrajn li.
Ġifieri qed għamiltu xi shortlist tal-kontratturi bħal-autorità?
Le, edin naħdmu fuq contractor classification. Biex l-qoddim il-kriterji, faslu l-kriterji
fuq
sa' nġudikaw. Tajjeb il-li wieħed jgħid li minn qabel ma twaqfet l-autorità, il-Dipartiment dak iż-żmien kien diġà impjega ammont ta' periti li llum waslu biex jispiċċaw il-masters fil-road engineering, allura għandna tim iktar skillful biex jagħmel dan ix-xogħol, uħud minnhom li huma managers, allura għandek saffa oħra ta' nies li din jieħdu ħsieb dan ix-xogħol. Qegħdin inkomplu issa bil-proċess biex inkomplu saħħu d-direttorat billi nimpjegaw numru ta' quantity surveyors biex ikollna aktar nies imħarġin kif ikejlu x-xogħol ukoll. Baqa' parti li issa nżidu wkoll il-kompliment tal-enġiniera tal-periti. Iktar minn hekk mbagħad fejn jiftu tendering process titħol iktar issa fil-proċess il-corporate services biex ikunna iktar kontrolli stretti kemm fuq l-authorization tal-bills of quantities, tal-invoices, tal-progress payments u anke fuq il-final payments u retention money għandna iktar kontroll tighter controls, iktar stretti.
Dan wara li tkun tieta awarded tender mill-contracts committee u xejn.
Żgur, ma jista' jkun hemm anke kontratti li huma żgħar biex bi forsi mmorru d-dipartiment tal-kontratti. Anke fejn jeħlu il-vet receipts hawnhekk dan daħlu iktar kontrolli stretti u qed implementaw anke various checklists fis-sens li wieħed jara l-proċess kemm ta' tendering, ikun hemm checklist fuqha fuq il-payment, fuq il-cost variations. Wanka fuq retention payments qed ikun hemm checklist biex wieħed ikun ċert dejjem illi ma jħarabidna xejn bażikament ikunna kontroll iktar tajjeb. Qegħdin wkoll ninsistu mal-kontratturi illi jkun hemm interim reports kemm fuq project process, il-budget versus actual report, u hawnhekk inkunu staw ukoll fuq dawn nibbażaw kontroll iktar stret fuq il-nefqa tal-finanzi fuq dawn il-tip ta' tenders. Kif semmit anke qabel dan il-kumitat?
Imma għaliex rapporti minant il-kontratturi u mux il-rapport jamluħ in-nistijak.
In-nistijak, through the supervising architect. The supervising architect.
Imqabad minnkom?
Yes, imqabad minnkom.
Okay.
Kif istammonek għabelu kol, dinna mluħuzu mid-das, illi jawnek għandek monitoring tajjeb anka fuq l-infiq, u anka formajna komitat intern għall-ispiżi ta' kapitali tal-fuq minn 3,000 lira. Għamek l-għura għedin s-sana għadu kollox l-imkien biex ikon nektar kontrol kem at the initial stage of the project at the completion and post-completion principle testijiet u l-quality assurance.
Skuza. Milli jina kont mill nistani fem ġifiri ma nafx s-sani għara kummentu kol tal-auditur ġenerali ma ħafna jew numru sostanzjali minn daw ir-rakkomandazzjonijiet qegħdin fil-proċess to be taken on board mill-statement li qed tgħid inti, speċjalment li jkun hemm holistic approach għall-proġett mill-bidu sal-aħħar. Issa l-integrazzjoni tal-Roads Department madankollox għalkemm id-direttor qiegħed infilzat issa fil-
U apparti mill-autorità.
E apparti mill-autorità, ġifiri, dan ix-xogħol kollu qed ikun ma' ġie integrat kollu flimkien ir-roads, qabel kien ir-roads department qed jagħmel parti minn dan ix-xogħol. Semmejt inti l-istaff u ġiet rakkomandat li kien hemm understaffing ġie sottolinjat li kien hemm understaffing anke minn tal-kummenti li ġew mid-dipartimenti konċernati. Illum bil-kompliment li għandek. Għandek kompliment biżejjed dak li huma nies tekniċi u anke middle management jew inkella jagħmlu supervision waħda. Jekk ittieħdux jew ġewx trans utilized nies li kienu jaħdmu fis-settur pubbliku resillhom qiegħda awtorità, waħda mill-problemi tal-awtoritajiet għandna s-segretarju responsabbli mill-finanzi jew ukoll li hemm supervision ukoll tal-infieq ta' dawn l-awtoritajiet. Jekk fil-proċess ta' dan l-eżerċizzju li adottajtu intom, użajtux staff li kien qabel għannes u konnes ma' d-departiment tal-gvernijan kella impiegajtu s-nix ġodda. Jekk għamiltu t-nejt, istat għedinna kem inti ingaġġajtu nis minn barra u kem u koll utilizzajtu għaddima li kienu fis-settur pubbliku diġa.
L-autorità hija marbuta mal-proċeduri normali li għandhom bodies parastatali oħrajn. Aħna fil-proċess meta niġu biex nimpiegaw xi ħadd, l-ewwel irid immorru tru minn kol biex huma jaraw fiċ-ċivil. Hemm xi nies li huma lest li ġieħmu bl-awtorità u jekk isibu nies li huma lest li ġieħmu bl-awtorità, allura dak jiġu sottomessi li jinhom biex jiġu intervistati. Sal-lum feriti kienu diġà qegħdin hemmhekk basically, kienu hemmhekk qabel ma sar ir-rapport. Ġie hawnhekk anke meta aħna tqajna mal-Audit Office aċċennajna għandu kien hemm referenza dan il-punt. Ħan impjegaw feriti oħra għax kien hemm intela. Anka hawnhekk għadira minn dik il-proċess li mmorru għandhom minnkoll jekk ma nsibux within the government service imma tridu mmorru fuq anke TSI. Jekk TSI ma jkollux fil-kolba tagħhom ma mmorru ovvjament fuq l-open market. Dak huwa l-proċess li aħna qegħdin nużaw basically.
Illum tista' tgħid li għandek il-staff complement, li kemm għandek 80% minn dak li taħseb li huwa neċessarju 100%, 90%.
Bħala percent 100% skull m'għandek, dejjem inti wieħed jipprova jimprufa dak li għandu. Bil-proġetti li għanna nħen palissa u l-proġetti li għanna fil-futur zgur li l-nkomplu s-saxhu l-direttorat anka l-autorita in ġenerali t-tkallam għalek fuq il-roads ovvjament pero deġa t-niħdu l-mizuri kif qed ngħidlek biex nimpiegaw erba punti di surveys li huma importanti għalina biex jkunu l-xogħol naħseb li bl-ingaġġ ta' punti di surveys u wkoll bl-ingaġġ ta' supervisor contractors supervisor engineers jkunna bażi tajba fuq xi xwiet ikun jista' jimxi tajjeb il quddiem.
U jekk naħħa mistoqsija mbagħad ngħaddem tisaqsi min-naħa tal-membri tal-kumitat. Fil-kuntratti li ingħataw jew qed inħadmu anke fil-preżent taħt il-protokoll Taljan, il-proċedura li għadek kif spjegajtilna ġiet adottata fl-awarding tagħhom dak.
Fl-awarding tagħhom kien hemm proċess li kien ġie stabbilit anke min-naħa tal-Ministeru. Il-proċess ta' proġett management li kifa ġie adottat fil-fatt kont ingħaddejjem id-diskussjonijiet ma' l-entitajiet tal-utilities il-supervisor engineers edin jaħdmu rib ħafna mal-kontratturi u hemmhekk ukoll għandna program of works li ġie sottomess l-autorità biex aħna nkunu nistgħu nikbad ingaġġjaw il-progress of works. Minn dak il-lat diġà qiegħed hemmhekk u għandna l-internal controller illi kontinwament qed ikun involut fid-diskussjonijiet ta' kull ġimgħa li qed isiru kemm ma' supervisor engineers u ma' kemm ma' l-kontratturi biex jagħmel ċert illi dawk il-proċedur li aħna stabbilejna qed jimxu magħhom.
Grazie sul falzon, il ministro Mulier.
Riguardo il complemento alle staff, cultant, o colli colloc il movement del contra, quindi staff li kellu tajjeb per il road department, li kienu il quanti surveying, minħabba li daw ikunu għadhom ħadimat ċivili li ikunu detailed, daw ikunu jistaw japplikaw anke għal promozzjonijiet li joħorġu dipartimenti oħra tal-gvern. U dinja xi ħaġa li ġrat u bir-riżultat li llum il-Roads Directorate huwa pratikament mingħajr quantity surveys li hija xi ħaġa li qed tikkonċernana wkoll għal diversi affarijiet anke minħabba il-contract management, ma jistax ikollok contract management ta' l-ebda kontratt ta' sekwara ta' daw l-entitajiet mingħajr ma jkollok quantity surveys u waħda mill-affarijiet li qegħdin nagħmlu hija li naraw kif ningaġġjaw daw il-quantity surveys b'mod immedjat. Waħda mill-affarijiet li forsi ma tantx huwa esplicitu biżejjed, forsi rakkomandazzjonijiet huma fuq l-issue tat-testing, xi ħaġa li tqajmet hawnhekk anke fejn isir it-testing. Il-rakkomandazzjonijiet anke titkellem fuq ISO 9000. Żgur li l-awtorità ma jistax ikollha hija laboratorju bla ISO 9000, però hemm entitajiet tal-gvern li għandhom laboratorju bla ISO 9000. Qed nitkellem għal National Lab u hija l-intenzjoni tagħna li kemm jista' jkun inżidu l-użu ta' dan il-laboratorju, kemm minħabba li għandu diċ-ċertifikazzjoni u kemm għax naħsbu li l-indipendenza li jista' jtik dan il-laboratorju tasserixxi anke kontroll aħjar.
Jina xtaqt nsaqsi l-Auditor Ġenerali sul Galia jekk ir-rigward tal-ispjega li għandna kif għadna m-surfazzjon anke mill-min. Għandu xi ħaġa xi żid jew inkella xi kumment li jrid jagħmel xi wara għandu xi mistoqsi oħra wkoll li jrid nagħmel direttament lilek.
Mr. Chairman, jiena naħseb illi kif irrefera għal Mr. Chairman tal-awtorità. Waqt li qegħdin nistudjaw waqt ir-rapport ġie nfisser lilna l-awtorità kif ħadetha bis-serjetà biex tintroduċi ċerti affarijiet. Effettivament aħna minna referenza u issa qed jikkonferma hawnhekk u aħna nikkonfermaw ukoll li għalkemm kif qed dak il-darba hawnhekk dejjem hemm xi wieħed jirranġa ma jidher illi ritmu biex indirizzaw il-problemi li ġew elenkati jagħtem.
Grazzi. Waħda mill-punti li inti sollevajt, u anke ġi diskussaw hawnhekk kont kien hawn suspitierek minn sejz bar kienet il-problema tal-pricing, li waħda mill-affarijiet li tiddetermina tender huwa lanqas prezz. U hawn kien hawn diskussjoni illi mhux neċessarjament dak li jkun b'lanqas prezz ħa jkollok l-aħjar riżultat. U naħseb huwa punt validu ħafna u hija ilha tissemma ħafna. Però jekk dan il-prinċipju ħanidulu jekk jewkera dan il-kriterju ma jkunx adottat. Nistgħu niffissaw xi kriterji illi ikunu aċċettabbli għal kulħadd sa ħaġa diskussjoni tal-stakeholders li qegħdin hawnhekk preżenti. Jistgħu wieħed jiddiskuti jew inkella jara xi kriterji jistgħu jiġu fissati illi effettivament once li jkunu osservati daw il-kriterji allura wieħed jista' jagħżel dik it-tender illi mhux neċessarjament kull irħas naf li m'intix marbut dan il-kriterju imma hija konsuetudni li tiġi eżegwita. Malajt tista' tgħid isma' l-irħas mhux l-aħjar. Okej, naħseb hija kumment li jew meno kulħadd jgħidu hawnhekk. Però jekk dan wieħed speċi ma josservax, hemm xi kriterji oħra oġġettivi li wieħed jista' jimxi fuqhom meta jiġi għall award tat-tender, ġifieri isma' bżonn ikun hemmhekk ikun hemmhekk u jkun hemmhekk illi jkunu objective u razzjonali fl-istess waqt, ma mhux ħaġa diskrezzjoni tal-individwu ta' min kun qed jiġġudika.
Mr. Chairman, il-kwissjoni tal-prezz. F'dal pajjiż dejjem problema għax kif tagħmel taqla, ġifieri qed tkellmu ċar. Jekk taqbeż l-irħis, l-irħis għajjem pogrom. Jekk mur għall-għoli qed tonfoq iktar milli għandek tonfoq. Jifieri hemm problema anke meta tiġi biex tamministra biex tagħżel. Ma tħossokx liber u ġifieri li toħoċ ċerti deċiżjonijiet the necessary peace of mind at the fem għax mhux qed ngħid mill-lat politiku data m'hux ħażin ġifieri imma hija diffiċli biex l-orħos wieħed taqbżu sakemm però mu veru xejn dil-impressjoni li hawn li aħna dejjem nażlu l-orħos hekk kapriċjożament mu veru xejn. L-ewwel nett minn xi sitt snin l-għaw daħlet is-sistema sitt snin iżjed naħseb. Is-sistema ngħidu li tat tri envelopes. Kull tender li tiswa aktar minn 250,000 lira toħroġ fi tliet pakketti. L-ewwel pakkett ikun il-bid bond, it-tieni pakkett ikun il-technical specifications, it-tielet pakkett ikun il-prezz. Mela, biex tgħaddi minn pakkett tal-ieħor bħala tenderer, trid tissodisfa l-kriterji tal-ewwel pakkett, bid bond tajba, valida, the right amount, to the right validity, period, etc. Mela kwalifikajt biex niftulek it-tieni envelope. Hemm għandek it-teknika. Jekk fit-teknika ma għaddejx, il-prezz tiegħek. Qas niftuħ. Mela mhux veru li qed nagħtu importanza ġifieri. Primarja li l-prezz ma veru xejn. Ma veru xejn. Ana qed nitkellmu. Fuq l-orħos meta jkun tender open li l-prezzijiet jiġu pubblikati mill-ewwel. Issa, jekk titkellem ma' kuntrattur, ħatta. Għaliex, għax hu 145,000 u ta' waraħ 150,000. Mellu ħada, għal ma tnissilux dik, għax tiegħu. Tajjeb, ġifieri tibda bil-problem. Però din ta' tri envelopes tevita dil-biċċa xogħol. Jien semmi każ tipiku fejn ma żinniex l-ħos offerta. L-intersection taqlo. Kenna tender li tal-isptar, il-ġodda tal-isptar li għadhom naħseb iġu finalizzatis. Kenna offerta, stima kienet 1,900,000 lira. Daħlet offerta ta' 800,000 għas il-nofs. Daħlet offerta oħra 1,450,000. Aħna l-orħos offerta maħadnijiex. Ħaduna l-orti, appelli, ma nax maqalax ta' ġifiri, ġifiri mhux faċli, però bqajna illi ma tajnilhomx l-orħos. Bidders. U naħseb li kellna raġun. Għaliex? Għax ix-xogħol sar u sar bil-prezz ta' 1,500,000. Variations kien hemm ftit. Jiena konċert illi kieku ħadd n-offerta ta' 800,000 kienet titla 1,500,000 dik biex ix-xogħol isir kif għandu jsir. Ma tajnijiex. Imma mbagħad ma nistgħux fuq tender ta' 50,000 lira pereżempju ta' triq żgħira. Wieħed 50,000 u l-ieħor 52,000 nieħu ta' 52,000 għaliex? Fuqix. Mela dik waħda ġifieri d-diffikultajiet li niffaċċjaw biex taqba tittajjar l-orħos wieħed. Mhux faċli f'xejn, fl-ebda tender. It-tieni, inti tender tista' toħroġha. Jew għall-orħos prezz konformi mal-ispeċifikazzjonijiet. Jew the most financial aw economically advantageous. Li allura tittamel kriterji apposta fit-tender, kriterji oġġettivi ħafna u li trid tkejjilhom preċista, kważi aritmetika li jiġifieri biex ngħid mela t-tender tiegħi ġabet 97 punt. It-tender ta' Sur Meli ġabet 95 punt, mela ġiex punti ħattilu jien avolju 50,000 lira ola minnu. Hemm xi ħaġa li naħjar imma tkun preċiżissimu ta' u oġġettiv fil-kel tiegħek u fl-onestà ta' min jagħmel l-aġġudikazzjoni għax inkella kwitz se jkollok.
Ma l-għawek, ok, naħseb huwa punt tajjeb u ma din il-daw il-kriterji u din l-oġġettività tista' effettivament tintlaħħa għax inkella dejjem tista' tintlaħħa.
Fatt fir-regolamenti li għandna l-ġodd issa. għax kien hemm bżonn ġifieri għax aħna nafu għandha li aħna għamilna ġust alla jnejna malaki għandna ċara tont. Illi tenda tista' taħroġ fuq żewġ kriterji. Jew the cheapest conforming to specs, jew kellha the most economical advantages. Issa economical advantages titgħu kriterji ċarismi. Fit-tender.
Fit-tender document.
U jiena nemmen iktar minn hekk, jekk se nagħti l-marki, jien nemmen li fit-tender ngħid. Ta' da se nagħti 20 punt minn mija jien, ta' da se nagħti 15, biex ħadd ikun jaf minn qabel. Kemm għandek nies, kemm għandek għodda, kemm għandek hekk.
Ġifi qed tiġi adottata dis-sistema dik
le, s'issa qatt m'għandha, ftit li xejn.
Imma qegħdin naħdmu.
Ma available.
Qegħdin naħdmu fuqha biex allura speċi x'qed iżżomm. Jekk qed iżżomm jew inkella hemm xi riluttanza minna ħadaldi biex tiġi eżegwita din is-sistema jekk hija sistema għandek improvement.
Jien naħseb li f'ċerti kategoriji ta' xogħol hija diffiċli ħafna biex timplementa din. Għax tista' tkun soġġettiva. Tista' tkun subjective. Jekk inti pereżempju però se tagħmel bħal m'għandna sewage purification plant, li allura għandek expertise anke ta' barra ħafna fiha, tista' tagħmilha. Imma biex tagħmel triq. Jekk għandek skużi, 6-7 kontratturi għaw Malta, li morru l-essu ma kolla tal-istess livell, għajdli jinti kif se ssib dil-punt jew marka differenti bejnietum daw. U minn siqot għalija di, għax jappella għalek u koll, xandu dritt, jappella, ġifiri, issa.
Lemma.
Imma tistassi, le, tistassi. Ma minni jiex ta' għat, ġifiri, għalif. Tenders ta' computers u
dal-affarijiet. Li qegħdin ninsaqsu huwa dan, ġifieri, qegħdin nitkellmu tenders illum jitilgħu il-miljuni ġifieri kellna. Allura jekk hija xi ħaġa li anke taħt l-aki kif qed tgħid inti aħna ħankunu obbligati li nadottaw ċertu kriterji. U kif qed inti dawn huma kriterji oġġettivi mhux soġġettivi, għax fl-ewwel hekk li oġġettivi, imbagħad qed jista' jkunu soġġettivi.
Min jażel ikun soġġettiv, jekk min jażel ma jkunx ta' integrità assoluta, jista' jaqa' fis-suġġettiv għax jgħid jien naħseb li dal-kuntrattur aħjar minn da, issa fuq hija ma ħaddejlu da.
Għalhekk inti jkollok il-kriterji li jkunu oġġettivi.
Imma diffiċli ħafna taħ, fil-kuntest ta' Malta diffiċli ħafna.
Sorry, ta' jemma naqbiġ, li fil-kuntest ta' Malta kollox huwa impossibbli.
Le mhux impossibbli, diffiċli
għadha. Mhux kollox huwa diffiċli, anke un filgħodu diffiċli, tista' ma tkunx. Ma jekk qed ngħid, jekk hux possibbli illi dis-sistema li inti issuġġerejt li qatt ma ġiet adottata, però hija feasible tista' tiġi implementata. Hux possibbli li l-awtorità flimkien magħkom u anke kien hemm bżonn l-awditur. Jistgħu jagħmlu dawn it-tip ta' kriterju jinkluduhom fil-proċedur ta' tendering. Ħalli l-kuntrattur li jkun qed jissottomett it-tender tiegħu ikun ukoll jaf għal xiex qiegħed jittenderja x'ikun qed jittenderja naħseb tnaqqas dik il-preġudizzju li tgħidlek isma' tiegħi l-aħjar, ovvjament kull-kuntrattur jgħid li tiegħu l-aħjar, mhux loġika, ġifieri kulħadd qed jgħid li ħajjek tiegħu l-aħjar. Però jekk hija s-sistema tista' tiġi adottata, jiena din mistoqsija qed nagħmel, nistgħu aħna inħarsu li eventwalment in due course mhux qatt, ma in due course li din is-sistema nistgħu nadottawha u bħala kumitat aħna nirrakkomandaw effettivament dan fl-interess pubbliku wkoll.
Sur ċerna jien nistgħu jiġbek l net illi din il-sistema ta' tenders bil-punteġġi għamilniha mhux darba bnej, imma l-iktar li saret fl-IT, information technology, fejx tajna per eżempju sistema l-isptar, għallera għottara track record, kemm il-wahda għamil bħala, kemm għattifem. Għarrigwatta t-toroq, jien naħseb illi il-soluzzjoni hija illi ikonna klassifika ta' 6-8 kontratturi li nafu li huma kollha ta' kalibru u għal ċerti kontratti ta' ċertu entità jittenderjaw ma' biss. Ma' mbagħad m'għandek bżonn toqgħod fittixlu. Jekk inti se tiddikjara klassi kontrakta da, il-prezz jirbaħ u jħammorru. Għax inkella ma ssibx tarf, ngħidlek jien, għandi esperjenza twila f'dan xogħol, ma ssibx tarf suċċed. Ma ssibx tarf. Flok toqgħod tagħmel dal-punteġġi fit-toroq qed niskellu għax għandi fuq it-toroq. Fuq affarijiet oħra tista' tagħmilha fejn hemm element qawwi ta' imported expertise tagħmilha. Fit-toroq nerġa' ngħid l-aħjar ikollok numru ta' kontratturi li inti tqis li huma ta' livell tajjeb u li kollha kapaċiti ittuk triq sura ta' nies u min jitfa' l-aħjar prezz jieħu dik il-kuntratt.
Ma kif għadu kif spiega s-sulfalzon, għet s-sir dal-eserċizzju, sorry, kanna mella ħar kommentu, illi ikun hemm dil-klassifika tal-kontratturi, ġifieri effettivament, once dik tiġi realized, allora nistgħu nimxu fuq din it-triqa ngħidu hekk.
U għana għalik li naħmu fuq il-kriterji tal-kontrat tal-klassifikation, għandu l-għamlu ċert, illi meħajħu kontrat, u kapaċi illi jeżekwixxi dak ix-xogħol kemm fil-ħin u kemm fil-prezz illi kien ibbidja u kemm fil-kwalità wkoll, ovvjament. Allora dak il-kriterji, ovvjament il-kriterji jridu jinkludu kif semma s-sospiteri il-riżorsi li għandu kemm riżorsi ta' makkinarju, finanzjari, human resources.
Soċċella. Li qed ngħid jien huwa biex nevitaw. Li kull tender nirrepetu l-proċess. Meta inti għandek sitt kontratturi jew tminja, li klassifikajthom first class contractors, allora m'għandekx għalfej kull tender. Otaj, għana ġenera kemm għandu nisda, għana ġenera għandux paver, għana kemm għandu rombli. Għalfej, kull darba, ġifieri, meta għana qegħdin l-istess nofs sena kontratturi. Klas A, klas A. Biex jispiċċa minn klas A, irid ikun hemm proċedura, kif jiġi relegated, daqshekk.
Promoted. Il-mod kif anki nadattaw ċertu ġudizzji, allura dejjem l-irħas u l-ħfef, għax ħadd ma jgħajra kif jgħidha kazet l-irħas. Ma nafu li mhux neċessarjament l-irħas u l-orħos, għax jista' jkun l-irħas u l-għali. At the end of the day, kif qal anki Joe Spiteri stess, tispiċċa taġġudika kuntratt għal 800,000 lira, għax taf li hija forsi jitla miljun, miljun u tnejn, ma jekk naġġudika b'miljun se jitla li miljun u erba'. Tajjeb, però naħseb illi u naħseb din qed inħarsu li kif jista' anki jgħidu wkoll li iva, irridu nħarsu iktar fid-dettall kif l-option l-oħra li issa qed ittina anki fl-ambitu tar-regoli l-ġodda kif naġġudikaw il-kuntratti il-point system biex ikollna dawk li huma more economically advantages aħna bażikament naraw kif nadottawhom aħjar. Mhix xi ħaġa li taqbad tajt issa ħa naqbad u nagħmluha għax wieħed irid jagħmel l-analiżi biex jara kif dawn il-kriterji nistabbilhom li jkunu aċċettabbli u jagħtuna riżultati konsistenti. Jiġifieri irridu nħarsu lejha u naħseb l-hemm irridu mmorru eventwalment jekk irridu naraw veru value for money għall-proġetti li aħna nagħmlu. Għax żgur li sempliċement nagħtu fuq il-kuntratt fuq l-irħas mhux daqshekk u nafu bil-passat li huwa vantaġġjuż. Dwar li aħna neċessarjament għall-kuntratti nagħmlu klassifikazzjoni tal-kuntratturi, waqt li fuq livell ta' xogħlijiet forsi ta' ċertu portata dan jista' jsir, ma naħseb jista' jsir f'kollox, għax illum bir-regol il-ġodda aħna meta naqbżu ċertu valur, it-tendru miftuħ għal kulħadd. Ma jiġix sempliċement miftuħ għal kuntratturi Maltin, imma jistgħu jibbidjaw kuntratturi internazzjonali. U allura l-Economic Advantage System żgur trid tidħol f'dak il-livell għax inkella mhux se jkollna kriterji kif se nagħmlu dak it-tip ta' ġudizzju. Huwa fl-interess tagħna wkoll illi ikun hemm din l-openness biex ikun hemm dawn it-tip ta' għażliet, għax jiena nemmen ukoll il-kuntratturi lokali għandhom xi tagħmlu wkoll milli huma jippartnerjaw jew ikunu flimkien fuq proġetti biex jieħu anke technical know-how ta' kif isiru ċerti affarijiet. Jiġri naħseb id-diskussjoni hija wiesa, ma nafx kemm nistgħu nibqgħu nespandu fuq din, però naħseb id-direzzjoni ġenerali hi li aħna rridu nħarsu kif dan il-metodu napplikaw għax kif kien tajjeb f'postijiet oħra. Jista' jkun tajjeb għalina wkoll vera kif qed jgħid anke Joe Spiteri li hemm elementi li aħna nibqgħu kull kuntratt nikkontestawh sfortunatament u allura wieħed irid ikun iktar preċiż kif anke qalu f'dawk il-kriterji, però żgur illi ma nistgħux nitilqu b'moħħna u ngħidu li qegħdin mhix triq li nistgħu nidħlu fiha.
Inti bdejt l-argument tiegħek forse meta l-orħos jista' jkun perikolus. Fil-fatt jiżuneraw meta l-orħos jista' jkun perikolus. Waħda mill-affarijiet li ila
għal preċiżjoni ħafna mill-argument ġi li l-sistema anka fil-rapport il-konklużjoni tija li l-orħos mux demu għal aħjar.
Issa, waħda mill-processi li kienu għaddejjin wax il-rizulta anka minn kif qed ikun il-pattern ta' tendering hija li hemm diskrepanza bejn il-prezzijiet, ir-rati tal-prezzijiet kif kienet jarhom il-direttura tat-toroq. U r-rati tal-prezzijiet kif kienu qed jarhom il-kuntratturi. U fil-fatt bħalissa għaddejjin minn problematika ta' kuntratturi li qed jittenderjaw b'rati tal-prezzijiet ħafna iktar ogħla mill-istimi tagħna, ħafna drabi 50 anke 60% iktar. U imbeda proċess biex ir-rati tax-xogħlijiet ikunu stabiliti fuq kriterja propja, rigorużi ta' jiġu kkostjat il-komponent kollu ta' dak l-item, ġifieri jekk inti qed tipprova tistabbilixxi l-prezz pereżempju tal-wearing course, iddaħħal il-materjal, il-fuel, il-labor, il-transport, il-wastage li kollu mbagħad overhead, etc. Għatem diskrepanzi mal-kuntratturi, però qed nagħmlu għadina l-ewwel biex l-ewwel ikollna nkun f'pożizzjoni meta qed nagħmlu l-istimi tagħna nagħmluhom ibbażati fuq prezzijiet reali, ġifieri x'qed jiġi jiswa lill-kuntrattur u anke l-ittieħ anke ċertu profitability li wieħed jistenna. Meta naslu biex nerżqhom, mhux qed ngħid ħajkonna lista ta' prezzijiet imwaħla x'imkien ngħidu dik hija, meta naslu lej convergence, ħadkun nkunu wasalna għall-prezzijiet li nafu isma' ma jistax ikollok wearing course li jmur binqas minn 5 lira u nofs per eżempju il-metru kwadru u jekkun xumma 4 pulzieri. Allura jekk kumbat ħajkollok xi tender fej kuntratturi ħajtik xi prezz ħafna inqas minn dik ir-rata, meta aħna sa għaddejna minn proċess rigorus ta' costing ta' dak l-item, hemmhekk kumbat vera l-orħos jista' jkun perikolus u hemmhekk naħseb mal-Departiment tal-Kontratti ħajkun faċli biex xi ħadd nistutuh għabbażi ta' rati irħas ħafna. Mill-banda l-oħra naħseb nkun se nagħmlu l-argument bil-kontra meta jkollok ċertu kundizzjonijiet tax-xogħol. Pereżempju, bħalissa naġġudikaw tender industrial estate fejn il-kondizzjoni tax-xogħol qiegħda isma' aqbad triq lestija minn kollox. Umbagħad tibda triq ta' maġenba ħalli inti ma tiddiżraptijax dawk il-workshops kollha f'daqqa. Hemmhekk il-kuntrattur ħajkun ġustifikat li jkollu rati ta' xogħol daqsxejn għolin għax il-rata ta' tqejjid ta' kurduna pereżempju ta' affarijiet mhux sa tkun il-massimu li jista' jagħmel. U naħseb meta naslu hemmhekk allura meta l-irħis ikun perikolus jista' jkun preċiżat. Forsi xi ħaġa li nixtieq ngħid fuq il-klassifikar tal-kuntratturi. Il-klassifikar mhuwiex qed nagħmluha biex nagħtu x-xogħol lill-istess numru ta' kuntratturi jew l-istess dejjem l-istess, imma biex fejn jista' jkun il-kuntratturi nġeluhom ikunu konsistenti fil-workmanship tagħhom. Naħseb dik hija l-għana ħali tal-klassifikazzjoni u anke biex jiddaħħal ċertu biża'. Fost il-kuntratturi li jisma jekk jitilfu dik il-konsistenza ħajtilfu l-klassifikazzjoni u allura isma jista' jkun ikunu ċertu esklużi. Waħda mill-affarijiet li wkoll li għandha wkoll tgħin kemm fil-prezzar u kemm anke fil-konsistenza tal-workmanship hija illum ċirkostanza hija realtà ġdida l-international tendering. Meta inti taf li tenders ta' ċertu daqs bil-fors obbligati jkunu international tenders u hemmhekk naħseb dik ħaġġiblek kemm rati iktar kompetittivi, però naħseb anke ħaġġiblek ukoll l-kuntratturi ta' ċertu serjetà naħseb ikunu staw ikunu identifikati.
Kummenzer fuq di tal-lowest u mhux lowest. L-istess regolament li għannissa qas jawtorizzawna ma jawtorizzawniex. L-orħos taqbad u taqtaw, ma tistax. Trittibad għalih, u miktubin dan, ta' ġifiri, trittibad għalih, ta' ġlus ma jnidir li l-rati tijak. Baxi ta'. Tistatti jina spiegazzjoni kif inti
il-maġġor parti qed jikkwotaw 5 liri il-metru kubu u inti 4 liri il-metru kubu. U trid ittih iċ-ċans li jipprovdilek anke costings biex ta' jekk għandux aġuru. Ġifieri ma tistax taqbad u taqtaw barra. Ma tistax. Biex na ġifieri din. Xi ħaġa li taqbad u taqtaw barra xi ħadd jiema biex magħha ġifieri, teħ ċans jispjega. Jekk jispjega li jtik, ma tiġġustifikax dak il-prezz, ma tajru, ma teħ ċans hemm.
Il-kommenti? Ma jadix li għaw per kommenti? Għafik mandux su kommenti għan il-rakkomandazzjoni tul conclusions bis il-lum il-rakkomandazzjoni. Fuq dak memx, jina xtaqt li fil-waqt li nir-ringrazzja kol min i-parteċipa f'dawn il-laqat li għadet tul tazmin kon nir-ringrazzja l-auditor għal-rapport li għamil minn kajja li ovvjament ma xdem kolħan kena bil dwar kontenut tal-istess rapport, ma ovvjament da kwiħet jistennieħ. Xtaqt li kukun għamil suġġeriment, għax nasrija xi ħaġa li tkun taġġid li l-pajjiż kollu jitgħallem minnu din l-esperjenza u nimpruvjawha quddiem. Li kun ħa nissuġġerixxi li dak li għadu kif spjega għandna s-Sur Falzon dwar policy li qed tiġi adottata formulata biex tiġi implementata, jikteb dal-kumitat tiegħna bil-miktub din il-linja. U nissuġġerixxi li siċċu żmien siċċur jew 8 xhur jgħidinna l-Auditor General millum, jittina naqra rapport, ġifiri minna mill-dan il-rapport erġa' jidħol f'dak li qed jiġi adottat, kif qed jiġi implementat, u jittina l-opinjoni tiegħu dwar l-adozzjoni ta' dawn ir-rakkomandazzjonijiet li apparentement l-stakeholders b'mod wiesa' mhux fid-dettall jaqblu magħhom. Ma nafx inhi l-opinjoni tal-membri tal-kumitat.
Ma nafx naħseb il-kux 8 xhur u x'biżejjed biex nimmarkaw differenzi. Forsi kikun forsi tkun sena naħseb ikonna iktar.
Ok, naċċetta.
Mill-esperjenza ta' uffiċini oħrajn akbar b'esperjenza li għandu, normalment eżerċizzju bħal da follow-up fuq deċiżjoni kun ħadu, ma tkunx daqshekk qasira l-periodu, iktar ma tkun twila, iktar dak li jkun għax ikun hemm teething trouble bħal marajna eċetera eċetera. Però nħalli f'idejkom, jina jekk tista' nagħmel bil-permess tagħkom nagħmel suġġeriment, nagħtu data minaħa tagħna ta' sentejn from now. Però dejjem l-uffiċċju tiegħi jżomm id-dritt illi waqt li kuntrattu għaddej, kif diġà determinati li nagħmlu fuq kuntratti li għaddejjin, nidħlu biex naraw compliance ma' regolamenti li huma bażiċi fis-sistema. Fri għalkemm għala follow-up ta' da' kollu li għadda minn dan il-riżultat namlu fuq periodu ta' sentejn, però aħna xorta san kunu qegħdin preżenti matul dawn is-sentejn qabel niġu hawnhekk.
Jiena milli nista' nifhem ħajkun hemm xi tibdil fir-regolamenti tal-lum jekk nista' nifhem ġifieri la qed hija proċess ta' ċertu tibdil ħajkun hemm. Jiena naħseb li sentejn ikun bir-rispett kollu naqra fit-tul. Jiena bela l-sena tanqas ikolna progress report matul din is-sena. Xi kun għaddej jekk kun hemm bżonn imbagħad aħna nistgħu nestendu illi kun hemm din is-surveljer taħlu. La jidher li bil unanimu dwar dan għalhekk nitlob is-Sur Falzon. Jitina bil-miktub jibgħat l-kumitat ir-rakkomandazzjoni tiegħu aħna nagħduh ukoll l-Auditur Ġenerali u l-kulħadd li jkun preżenti kull dipartiment u within a year imbagħad jagħmilna follow-up report minnaħa tal-Auditur u forsi jkollna seduta ta' diskussjoni dwaru. Jiena nirringrazzjakom, nirringrazzjakom tal-paċenzja għad t-spiegaw il-sistema kien għandija għed importanti għafna, sigur għal-sħab u poj. Da' kumitat u għad-ġurnata għad-data li tiġi mħabra aktar qoddim, bl-agenda u koll li tkun għabżata bil-membri l-ohra.